Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërkohet që ligji për të mbijetuarit e dhunës seksuale të mos ketë afate kohore për të dëshmuar dhunën. Sanksionet kundër Dodikut, misioni pa munduri BE-s. Rusia sulmon Odesën, shkatëron qindra ton rezerva ushqimore. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javën e kaluar, Kuvendi i Kosovës kaloi në lexim të dytë ndryshimet në një ligj të hartuar nga qeveria, i cili mes tjerash trajton edhe statusin dhe të drejtat e personave të përdhunuar gjatë luftës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila duhet ta nënshkruaj ligjin për të hyrë në fuqi, ka thënë më 17 korrik se afati i aplikimit për statusin e viktimës së dhunës seksuale duhet të jetë i pakufizuar. Edhe organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës kanë kërkuar të njëjtën gjë. Arton Konushevci ka përgatitur raportin lidhur me këtë.
Të mbijetuarit e përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë tash e sa muaj nuk kanë mundur të parashtrojnë kërkesa për të siguruar statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas ligjit aktual, afati kohor për një gjë të tillë ka skaduar me 5 shkurt. Në Kosovë nuk dihet sakt numri i personave të përdhunuar gjatë luftës me 1999, por besohet të jetë rreth 20.000. Nga shkurti i vitit 2018 kur ka nisur aplikimi për njohjen e statusit të viktimës, atë kanë siguruar gjithsejt 1558 veta. Javën e kaluar, Kuvendi i Kosovës e kaloi në lexim të dytë ndryshimet në ligj të hartuar nga qeveria, i cili mes tjerash trajton edhe statusin dhe të drejtat e personave të përdhunuar gjatë luftës. Me këtë rast, afati për aplikim është shtyrë për 2 vjet, përkatësisht deri me 15 maj 2025, me mundësi zgjatje edhe 2 vjet të tjera. Por kufizimi nxiti kundërshtimin e disave nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deri tek organizatat që mbrojnë të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale në luftë. Sipas tyre, afati i aplikimit për këtë status duhet të jetë i pakufizuar derisa viktimat të ndihet e gatshme për një hap të tillë. Statusi i viktimës së dhunës seksuale të luftës i siguron asaj një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi punësimi. Sipas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, statusi i tillë i takon çdo personi i cili arrin ta bindë një komision qeveritar që ka qenë viktimë dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Përkatësisht në periudhën 27 shkurt 1998 20 qershor 1999. Dafina, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, thotë se edhe 24 vjet pas përdhunimit nuk mund ta bindë veten që të dalë para një komisioni dhe ta rrëfejë për jetimin e saj. Shprehet e sigurt se një gjë të tillë nuk do të mund ta bëj as gjatë 2 vjetëve të ardhshme.
Rastia familjes, edhe jetoj bashkësi familjare, nuk mundem shkoj të aplikoj, që ndo procedura edhe komisioni tjirë fizikisht edhe seansat, kam frikë që mos po i dedikona për familje.
Davina thot se përveç bashkëshortit, as kusht tjetër në familjen e saj nuk e di se është të përdhunuar. Pikrisht për këtë, mos gatishmëri së viktimeve, për të folur disa kërkojnë që afati për aplikim për statusin e viktimes të mos ketë kohë të caktuar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila duhet të nënshkruaj ligjin për të hyrë në fuqi, ka thënë me 17 korrik se afati aplikimit për statusin e viktimes së dhunës seksuale duhet të jetë i pakufizuar. Organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës kanë kërkuar të njëjtën gjë. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës në Kosovë bashkë me anëtarët e platformës BEUZRYM kanë thënë se kufizimi i afatit për aplikim për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës është në kundërshtim me konventën dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare. Sipas praktikave ndërkombëtare, për shembull në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë, afati për aplikim për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale në luftë nuk është i kufizuar. QKRMT-ja do të vazhdojë të adresojë nevojën që afati për aplikim të mos kufizohet por të jetë pa kufi, ashtu siç është adresuar përmes letrave avokuese në zyrën e kryeministrit, kryetarit të kuvendit, grupeve parlamentare dhe komisioneve përkatëse. Kësaj ligji do të ishte në harmoni me të drejtën dhe praktikën ndërkombëtare, si dhe me nevojën dhe ndjeshmërinë e viktimave që e drejta për njohjen e vuajtjes së tyre të mos jetë kufizuar në kohë, ka thënë QKRMT-ja. Një deklarat Arat, me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kryetaria e Komisionit për të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Kosovës, Duda Balje, thotë se ky organ i ka kërkuar qeverisë të bëjë ndryshime në propozim ligj, duke mos e kufizuar afatin, por sipas saj qeveria nuk i ka marr parasysh kërkesat.
Domethënë kemi reaguar, edhe kemi shkruar edhe në emër e komisionit kemi shkruar domethënë letër te qeveria, por qeveria në fakt ka qenë shumë brapa e mendimit që ka.
Presidenti me autoritetin e saj mund të mos e nënshkruajë një projekt ligj të miratuar nga Kuvendi dhe mund ta kthejë atë në kuvend me vërejtje të caktuara, por edhe kuvendi mund ta kundërshtojë një propozim të presidentes nëse ai ligj hyn sërish në procedurë dhe votohet me 61 vota për. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas rreth 17 orë debate dhe tensione, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nën produkteve të tij për qëllime mjekësore dhe industriale. Seanca maratoni nisi punimet para ditën e djeshme dhe i mbylli në orët e para të mëngjesit të sotëm. Sesioni parlamentar u mbyll duke miratuar edhe disa nisma të tjera që janë kundërshtuar nga opozita dhe grupet e interesit. Kuvendi miratoi edhe ligjin për trajtimin e veçantë të studentëve që ndjekin programin e integruar të studimit të ciklit të dytë, mjekësi e përgjithshme në institucionet publike të arsimit të lartë. Ligji i vë studentët para zgjedhjes që të bëjnë 5 vjet punë të detyrueshme në Shqipëri pas studimeve ose të paguajnë tarifa shumë të larta studimi nëse nuk e pranojnë këtë kusht. Presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, mirëpo jo nga BE-a. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se nevojitet konsensus i të gjitha shteteve anëtare në mënyrë që të vendosen sanksione. Mirëpo jo të gjitha shtetet anëtare të BE-s pajtohen me këtë. Parlamenti Evropian ka kërkuar vendosjen e sanksioneve kundër Dodikut në disa raste. Deri më tani Komisioni Evropian nuk është përgjigjur këtyre kërkesave. Të tjera detaje nga Albina Kastrati.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i u drejtua në fillim të kësaj jave antarëve të Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, ku u pyet se pse Bashkimi Evropian nuk vendos sanksione kundër politikës secesioniste në Bosnjë dhe Hercegovinë. Përgjigja e Escobarit ishte e shkurtër: nevojitet konsensusi të gjitha shteteve anëtare. Jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian mendojnë njësoj kur bëhet fjalë për veprimet e udhëheqësit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, Milorad Dodik, të cilat minojnë funksionalitetin e këtij shteti. Hungaria e mbështet hapur presidentin e Republikës Srpska dhe rrjedhimisht refuzon të pajtohet për sanksionet, ndërsa vendimi për to duhet të merret unanimisht nga të 27